Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Nākamā gada 7. janvārī kino balvu pasniegšanas ceremonijas sezonu ieskandinās 81. Zelta globusa ceremonija. Zelta globusa balvas tiek pasniegts par izcilākajiem sasniegumiem amerikāņu un starptautiskajā kino un televīzijas piedāvājumā, turklāt bieži vien tiek uzskatītas par nozīmīgākās ASV kino balvas Oskaru priekšvēstnešiem. Pašu balvu iedibināja 1944. gadā Hollywood Foreign Press Association, organizācija, kas pārstāv starptautiskus žurnālistus, kuri raksta par amerikāņu izklaides industriju. Šogad nominētāko filmu augšgalā ir Grētas Gērvigas Barbija ar 9 nominācijām, kam seko Christopher Nolan Oppenheimers, Jorga Lantimos Nabaga radības un Mārtins Korsēzes Ziedu mēnesi slepkavas. Televīzijas seriāla sadaļā nepārspējams līderis ir seriāls Pēctecība, kurš šogad noslēdz savu pēdējo sezonu. Par šī gada nominantiem, Zelta globusa nozīmīgumu un ko nozīmē balsot un atlasīt balvas nominantus, stāstīs šī raidījuma viešņas un izcili zinošas kino speciālistes Sonora Broka, Dārta Ceriņa un Kristīna Simsone, kuras visas pārstāvē Latvijas kino kritiķus, kuratorus, apskatniekus Zelta globusa atlases komandā. Sveicināti!
Sveiki!
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 Ko nozīmē tīri praktiski balsot par Zelta globusa balvai pieteiktajiem darbiem? Kā izpaužas šis darba process un kā jūs nokļuvāt šī balsotāja komandā?
Ko nozīmē kādam Latvijas kino kritiķim, kuratoram vai žurnālistam balsot par Zelta globusa balvu? Es teiktu, tur arī jāņem vērā tie pārkārtojumi, kas ir notikuši ar pašu Hollywood ārzemju preses asociāciju, proti neskaitāmo skandālu virkni un miriādēm, jo proti tā balsotāja tas īpatsvars salīdzinot piemēram ar Amerikas kino akadēmijas balvu vai arī Eiropas kino akadēmijas balvu, bija koncentrēts ļoti, ļoti šaurā lokā. Tad tie bija Los Angelesā bāzēti ārzemju žurnālisti, visbiežāk no Eiropas, un arī kritika bija pamatā, ka tad šie biedri, kuri balsoja par šo balvu, daudz gadus no vietas, tad viņi nerotēja. Un pēc demografiskiem kritērijiem bija visbiežāk tiešām baltādaini vīrieši, nu, pēc 50, pēc 60. Un tas, ko asociācija, es domāju, arī, kur arī beidzot tāda priekšrocība ienāk arī Latvijā un daudziem citiem reģioniem, tad viņi paplašināja balsotāju loku pagājušo gadu, tad 2022. Gadā, tādējādi arī es iekļuvu šajā balsotāju sastāvā. Tas palīdz arī, caur šiem te daudziem dažādajiem arī balsotājiem ieraudzīt, protams, tos kinematogrāfiskos procesus, notikumus, filmas, seriālus, kurus, teiksim tā, cita veida geogrāfijas vai kultūras kaut kādās sistēmās vai kontekstos piesaistīti arī neieraudzīt. Es domāju, tā ir tā arī šajā gadījumā Latvijas priekšrocība, jo nu, mēs esam arī trīs balsotājus un tas, es domāju, arī ļoti būtiski arī mainījis, ko tīpaši man pēc uzrāda arī šis gads, tad citu reģionu īpatsvaru nominantu arī lokā. Tad te vairāk mēs varam runāt tiešām par Eiropas kino arī nospiedumiem, mēs varam runāt par Āzijas kino nospiedumiem, mēs arī, varbūt cerams, arī nākotnē varēsim ieraudzīt daudzveidīgāku arī seriālu piedāvājumu, jo šobrīd tas vēl projām koncentrējas, teiktu, galvenokārt Amerikas kabeļtelevīziju straumētāju arī produktu sortimentā, un varbūt tur nāks, Eiropa vai citi reģioni. Tā ir, teiktu, tā priekšrocība.
Kāds bija pats šis process, cik daudz jums bija jānoskatās, kā notika vērtēšanu, vai jūs savā starpā apspriedāt?
Nē, mēs, laikam, neesam īsti tā konsultējušās procesā, bet jāsaka, laikam, pats balsošanas process ir visai tuvs tam, kā notiek arī labākās Eiropas filmas izvēle balsošana par filmām Eiropas Filma Akadēmijas balvē. Protams, ka tas viss notiek rudenī, vienlaikus, tad, nu, mazliet ar tad nelielu laiku nobīdi tiek pasniegts no sākuma Eiropas Filma Akadēmijas balvas, un tad pēc tam jau nominācijas tiek izziņotas tām filmām, kas pretendē uz Zelta globusa balvu. Un, nu, labā ziņa ir tā, ka daļa no filmām pārklājas, teiksim, tās filmas, kas ir ārzemju valodas filmas, nu, principā gan arī visas viņas parādījās gan Eiropas Filma Akadēmijas balvas nominācijās, gan arī šajos Zelta globusos. Teiksim, tā pati Kritiena anatomija, kas šobrīd ir iekļuvusi starp 6 filmām, kas pretendē uz Zelta globusu kā labākā filma, nu, pats saņēma arī teju visas galvenās balvas Eiropas Filma Akadēmijas ceremonijā. Doesn't seem to matter what I do, I'm always number 2. No one knows how hard I tried, oh, I
I have feelings that I can't explain. Kādas jūs saskatījāt tendences, piemēram, televīzijas seriālu piedāvājumā šogad un arī kino piedāvājumā, spriežot pēc Zelta globusa nominantiem?
Pirmkārtām droši vien jāatzīmē, ka balsošanas procesā ir jāpārskata ārprātīgi liels daudzums ar filmām un seriāliem. Es kaut kā pārgalvīgi piekritu vērtēt arī seriālus, un kā jau iepriekš arī Dārta teica, ka seriālu formāts šobrīd tiešām būtiski atšķirās no tā, ko mēs redzam spēlfilmu formātā, jo tiešām te lielākoties, es teiktu, 99,8% ir pārstāvēti tomēr ASV vai vispār anglofonajā vidē tapuši seriāli, un šajā ziņā es droši vien kā Eiropas kontinentu pārstāvi tomēr būtu gribējusi redzēt arī citus seriālus, un it īpaši šajā laikā, kad Eiropā notiek ļoti lielas diskusijas par Eiropas nozares, tā teikt, kapacitātes kāpināšanu tieši seriāla kontekstā. Mums ir šobrīd daudz jauni finanses mehānismi un tiek nopietni domāts un diskutēts arī dažādās festivāla platformās par dažādiem seriāliem, kas top vairāku valstu kopražojumos. Tad jā, šeit mēs redzam ļoti tādu tipisku ainu ar šo kabeļtelevīziju piedāvājumu. Es domāju, ka šajā ziņā mēs varam skatīties uz Amerikas un anglofonās pasaules seriāliem kā tādu ļoti stabilu vērtību, kas ir labs placdarms režisoriem, kur izvērsties, kur stāstīt stāstus, kas ir ar lielāku hronometrāžu un mazliet arī citādākā dramaturģiskajā formātā, bet, teiksim, no tādas formas, varbūt inovācijas viedokļas, droši vien netiek. Teiktu, ka šeit būtu kas galvu reibinoši. Nu, piemēram, seriāls Pērstacība, jeb Succession, kas ir absolūti brīnišķīgs seriāls, tāpat arī daudz citi, bet jā, droši vien, ka šajā kontekstā man jāsaka, ka spēlfilmu skatīšanās un vērtēšana bija daudz interesantāka, un to es saku arī, ņemot vērā aspektu, ka daļa no filmām, kā jau arī Sonora izskatēja iepriekš, pārklājās ar to, kas ir redzams arī bijis Eiropas kino festivālos un citvieta.
Kas ir, teiksim tā, jūsu favorīti no nominētajiem darbiem?
Es varbūt mēģināšu atbildēt gan šo jautājumu, gan arī uz iepriekšējo. Tas, kas manuprāt varbūt ir īpatnēji domāt par Zelta globusu, mēs runājam par spēlfilmām, tad tas tiek dalīts divos blokos. Tad ir drāmas un komēdijas un mūzikli. Un pārskatot tās filmas, kas ir pieteiktas, viņu apjoms katru gadu mainās. Šogad ir aptuveni zem 400, pagājušo gadu, man liekas, bija 500, pat vairāk arī. Bet, tad, protams, tur izveidojas tā īpatnība, jo tā balva vai tīpaši Zelta globus arī domājot par to, ka, protams, balvas neko nenozīmē. Studijas vai producenti piesaka filmas, protams, tajā kategorija pozīcijā, kurā ir lielāks izredzes kaut ko iegūt un saņemt. Tad tas balvu process vai nozīme tīpaši Ziemeļamerikā vai arī anglofonē vidē varbūt ir atšķirīgāks, kā mēs to izjūtam, izprotam, domājot par festivāliem, arī par Eiropas mēroga filmām, nolūk, un tad kaut kā ļoti īpatnē arī sanāk, es domāju, par tādām tendencēm, kā tu caur īpatnējām kategorijām sāc skatīties pašu filmu arī citādāk. Ir tāds klasisks piemērs par to, kā vairākas filmas pēkšņi Zelta globus sāk kļūst par komēdijām vai par mūzikliem. Tā jāizceļ ir Ridlijs Kota Marsietis, vai arī šogad ir Toda Heinsa brīnišķīgā, es teiktu, man tiešām šie tāda melodrāma, tāds psiholoģiskais skalpels ar Ingmaru Bergmanu tādu silto, jauko roku pieskārienu, kas ir sastopams, tad maijs decembrī ir pēkšņi kļūst, piemēram, par komēdiju vai par mūziklu. Lai gan filma ir gan ironiska, tas man liekas, ja mēs runājam par auditoriju, kas varbūt šo filmu vēl nav redzējusi, tas, domāju, arī savā ziņā, nu, kaut kā kartē, es domāju, to uztver. Un tā kaut kādu tādu sansensības garu, es domāju, tas arī iezīmē, mēs sakam, ka balvas neko nenozīmē, tomēr tā ir daļa no mārketinga kaut galā.
Man favorīti tiks izrādīt Latvijā. Ja man būtu tāds top 3, tad, nu, es nebūšu oriģināla. Es jau par to runāju, man liekas, visu rudenī, ka Jonathan Glazera filma Interešu zona ir mans šī gada notikums, kuru, nu, nekas šobrīd vēl nav varējis pārspēt, un tā ir gan vizuāli, gan scenārija ziņā absolūti satricinoša filma par Aušvicas nometnes komandantu Rudolfu Hosu un viņa idilisko ģimenes māju, kas robežojas ar Aušvicas žogu. Un filmas galvenā problemātika ir sakņu dārziņš, bērnu audzināšana, nu tādas ikdienišķas lietas, bet laikam to dziļāko kontrastu veido divas skaņu ainavas, tātad viena nāk no viņpus žoga, tie ir sargu kliedzieni, mēs dzirdam ieslodzītos cilvēkus, šos te nometnes suņus, un tad šai pus žogam ir nu, dabas skaņas un čalas, un tiek pārunāts virtuvē dienas galvenie notikumi, un šai filmai mūziku ir radījuši Mika Levī, kas ir, manuprāt, absolūti unikāls talants vispār kino mūzikā šobrīd. Es kaut vai mūzikas dēļ, ja, teiksim, tā varbūt skaņu ainavas dēļ, noteikti ieteiktu šo filmu skatīties kinoteātrī. Nu, ja mēs paskatāmies vispār uz filmām, kas ir nominētas kategorijā labākā filma, jā, tad tur ir šī te kritiena anatomija, franču filma, kurai ir absolūti apbrīnojams scenārijs, kas notur skatītājus uz pirstgaliem, un tāpat arī Martina Scorsese's Ziedu mēnesis slepkavas, kas ir absolūts kinematogrāfisks piedzīvojums un pārdzīvojums, un kas arī runā par tēmu, kas šobrīd ir ārkārtīgi aktuāla. Un man ir ārkārtīgs prieks, ka starp nominācijām uz labāko animācijas filmu ir iekļuvis vecmeistars Hayao Miyazaki ar filmu Zēns un Gārnis. Nu jā, un vēl pieminot arī šo te ainavu, kas pavērs nominācijās uz labāko drāmu, uz labāko filmu, man aizskatīja šī situācija, ka tur ir franču filma, tātad kritiena anatomija, tur ir pagājušās dzīves, kas ir Selīnas Songs filma, un tā ir
ASV,
ASV un Dienvidu Korejas kopražojums, un tad, manuprāt, jā, šī ainava tiešām ir pašķaidīta. Un atgriežoties pie ļoti intriģējošās mūziklu un komēdiju, kategorijas, tajā ir Jorga Lantima filma Nabaga radības, kas ir tāds absolūti atbrīvots ceļojums kino valodas labirintos. Es pat nezinu, no kura galva tur lai sāk, jo gan aktieru darbs, gan scenogrāfija, gan scenārijs. Jeb kas šajā filmā ir, nu, kā amerikāņu kalniņi, tikai ne amerikāņu.
Jā, es pilnīgi pievienojos Sonoras brīnišķīgiem stāstījumam par interesu zonu. Savā ziņā, jā, tā ļaunuma banalitāte, ko arī Kanu kinofestivālā, kad filmu izrādīja, par to daudz arī runāja arī pats Glazers ar radošo komandu, un tā veido, manuprāt, tieši šī filma tādu interesantu ornamentu ar, jo pieminēto arī Scorsese Ziedu mēnesi slepkavas, kas arī runā par tādu kā vardarbības pēctecību, kas tiešām nokojuš arī šī brīža ģeopolitiskajā situācijā, domājot arī par koloniālismu, diezgan būtiski un, man liekas, arī godīgi to riecienu. Tās abas divas ir tiešām, viņas ir, es domāju, neslīdzināmas, bet tie tiešām ir tādi mani personīgi arī kino notikumi, un es ļoti, ļoti gaidu un vēlos, kad noslēgsies tā visa tā Zelta globus, tā sezona. Ja būs vēl iespēja, cerams, aiziet Scorsese filmu, kinoteātrī noskatīties vēl vienreiz, un tiešām arī klausītājs vēlos iedrošināt, ja vēl nav redzēts, tas tiešām ir kaut kas, kas jāpiedzīvo. Bet vēl pārlūkojot, kas man izraisīja tādu īpaši kino pieredze, noteikti, jā, arī jau pieminēju maijas decembrī filmi, zinu, kas tos, kuri redzējuši šo filmu savā ziņā sašķeļ, ir tādi, kuri uzskata, ka tā ir tāda ļoti neizturēta, manierīga melodrāma par ļoti kutaklīgu sensacionālu tematu, kas ir pedofīlijas skandāls, kam ir reāli arī šī te vēsturiskā precedents. Tad, protams, tās par skolotāju, kura stājās intīmās attiecībās ar savu skolēnu. Attiecīgi filmā šī attiecība tiek risināts ar aktrisi, kura cer padarīt sevi par varbūt zināmāku, saņem kādu balvu un atveido, protams, arī šo te patiesā noziegumu, true crime manierē, arī atveidojot Džilians Mūrs varonu, kur tad ir šī te pedofīlijas skandāla arī epicentrā. Un kas, man liekas, ir interesantākais ar šo filmu, ja mēs arī pie Latvijas kontekstā gan daudz runājam par seksuālo vardarbību, mēs runājam par traumu vārdu tiešajā nozīmē, tad, manuprāt, šajā filmā pēkšņi tāds pilnīgs pavērsiens tāds. Tremolo ienāk tieši caur Čārlza Meltona varoni, kurš arī ir tas zēns, kuru 13 gadu vecumā arī Džulians Mūrs varoni ir pavidinājis, viņam ir bijušas attiecības, viņam ir bērni, viņi dzīvo tādu ļoti normālu, adekvātu dzīvi šobrīd, bet tieši viņa tas skata punkts, faktiski nostādot šīs neizdzīvotās dzīves priekšā ar kaut kas, kas man personīgi tieši šo filmu padarīja par kaut ko vairāk kā tādu vien preparējumu par šo biznesa cinismu un šiem te meklējumiem pēc pat
patiesajiem, neērtajiem stāstiem vai naratīviem. Un tad, protams, jā, ir nabaga radības. Jorgos Lantimos ir viens no maniem iecienītākajiem režisoriem, un es priecājos par viņa un Emma Stones atkal satikšanos šajā, nezinu, kā to var nodēvēt, viktorijāņu laika tāda pilnīgi plastilīna pasauli, kur Stone atveido tādu kā Frankensteina līga, un tad viņa kļūst par tādu dienas skaistulu un pilnīgi no jauna iemācās pasauli, kā mēs dzīvēm, kā mēs funkcionējam, un burtiski ar pirkstu tev baksta sejā, un tā ir, patiesībā sakot, neticam laba sajūta kā skatītājiem, ka viņi pārvērtē visas mūsu normas, mūsu robežas, un tas tiek darīts ar tādu ļoti jauku pētniecisku seksuālu atraisītību, man liekas. Tas ir tas, kas piešķir tai filmai. Tad īpaša vērtība, īpaši ņemot vērā, es teiktu, ka tā kopējā tendence tāda, ka top tāds konservatīvs kīno, ka mēs arī daudz runājam arī par to, cik daudz var būt seksualitātes vai kādos apstākļos tas var tapt, bet es domāju, ka šī filma ļoti labi kaut kā rada šo kaut kā dialogu arī to, kas var tikt rādīts uz ekrāna un kas nevar, manuprāt, pamats traumas vai festivāla kino kontekstā.
Jā, nu grūti piebilst laikam pēc kolēģi teiktā, jo jāsaka, ka arī man nabagradības ir aizvadītā gada labākā kino pieredze ar lielu atrāvienu, jo gan vizuālā pasaule, gan arī tāda ļoti liela atbrīvotība tajā narratīvā, kā Lantimos vēsta par patriarchālās sabiedrības visu stereotipu un priekšrakstu apgāšanu un savā ziņā arī parādot, cik ļoti šie priekšraksti patiesībā ir absurdi un cik ļoti arī diskriminējoši un sievietes iegrožojoši. Man liekas, ka tas ir tāds arī viens sociopolitiskais aspekts, kāpēc šī filma varbūt ir arī ļoti nozīmīga kā laikmeta kino vēstījums. Tad jā, protams, vizuālā pasaule, Emma Stone's aktieru darbs, tādā kaut kādā absolūti nepieredzinātas, es pat gribētu no sākuma teikt, radības veidolā, kur viņa absolūti izaicina, manuprāt, visas gan sabiedrības normas, gan to, kā mēs uztveram cilvēkus dažādā vecumā, kas ir pieklājīgs, piedienīgs, kuram vecumam par to, kas ir tas, kas veido cilvēku, un galu beigās arī filmā varam reflektēt par to, kas tad arī ir tas, kas veido cilvēcību.
Pat arī interesanti, ka Zelta Globus balvas parasti ir tā neliela indikācija, kāda aina pavērsies Oskaros, un tad arī jautājums, vai šogad tas būs tāpat.
Jā, bet tas arī papildinot sazīto šī te lokālā, vai es pat grūti runāt arī par, piemēram, par Zelta Globus kā kaut kādu, nezinu, tur nacionālo balvu, tīpaši ņemot vērā, ka tagad pēdējos divas sezonas šī te identitāte vispār tiek pārveidot, ka tas ir tiešām tāds starptautisks žurnālistu, kritiķu un citu reflektējošo kino nozares profesionāļu tas kopums, kā un viņi pārstāv arī, cik šobrīd gan izie, man liekas, es nezinu, cik tur bija valstu liels apjoms, man liekas, kaut kādas 100 pārvalstis tas ir, tad 300 cilvēki, un es domāju, ka skaidrs, ka tas, kā tas tiks pārtulkots nomināciju lokā ar vien vairāk virzīsies uz to, ka būs jārot, kā Kristīna teica, kāds balans, lai radītu, protams, interesi pašā Ziemeļamerikā un radītu arī, protams, interesi arī tajās valstīs, kuras pārstāv arī konkrēti arī balsotāji. Bet šis starptautiskums ir arī sastopams Latvijas kontekstā, mums arī ir bijušas diskusijas galvenokārt teātra kontekstā, tad vai ārzem režisors, vai viņi var kaut kā pieskaitīt, vai tā ir gada izrāde. Šis tad diskurs, es teiktu, jā, par to, cik mēs esam atvērti pasauli, lai arī kultūras mākslas izklaides procesos vēl joprojām, man liekas, ir tādi diezgan pludani, diezgan strīdīgi, mēs vēl, es domāju, aprodam ar to domu, kas varbūt ir jāstas mūsējais vai svešais vai saprotamais vai zināmais.
Paldies jums! Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska, raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.